Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται. Βλέπετε, μόλις λίγο πάει να συμβεί στη φύση κάτι έξω από αυτά που ξέρουμε, ανατρέπονται τα πάντα. Ξαφνικά ένα μικρό ηφαίστειο, ένα μικρό ηφαίστειο στην Ισλανδία άρχισε να εκρήγνεται και τα αεροδρόμια σε 24 χώρες της Ευρώπης σταμάτησαν. Έτσι. Επικοινώνησα με έναν συνάδελφο που εποπτεύει ένα λεξικό το οποίο μεταφράζουμε αυτόν τον καιρό για να συνεννοηθούμε. Μου λέει, έχω αποκλειστεί στο Βερολίνο. Αύριο έχει μάθημα. Πώς θα έρθει να κάνει το μάθημα, ποιος ξέρει, ε? Και σκεφτείτε ότι αυτό είναι το μικρό το ηφαίστειο. Οι ειδικοί φοβούνται, λέει, μήπως το μάγμα επηρεάσει το διπλανό ηφαίστειο που είναι το μεγάλο και έχουμε και από εκείνο έκρηξη. Με το μικρό το ηφαίστειο 24 χώρες έμειναν χωρίς αεροπορικές συγκοινωνίες. Έτσι. Ο Θεός μας μέσα στη χάρη Του και μέσα στην αγάπη Του, ευχαριστώ, μας καλεί να καταλάβουμε το μεγαλείο Του και να εμπιστευτούμε σε αυτό το μεγαλείο, γιατί είναι μεγαλείο που συνοδεύεται από αγάπη και είναι μεγαλείο που νοιάζεται για μας. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τη χάρη Του και από την άλλη μεριά μας λέει να προσέξουμε, να κρατήσουμε σε ισορροπία την χάρη που μας δίνει με τον φόβο του Κυρίου, ώστε από τη μία μεριά να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού, από την άλλη όμως να έχουμε τον σεβασμό που πρέπει μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες, την Επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12, να διαβάσουμε από το χωρίο 18, Εβραίους, κεφάλαιο 12, χωρίο 18. Γράφει ο Απόστολος δια Πνεύματος Αγίου, «Δεν προσήλθατε στο όρο Σινά, που μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει και που κάηκε με φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελα. Εκεί ακούστηκε ο ήχος της σάλπιγγας και η τρομερή εκείνη φωνή που όσοι την άκουσαν παρακαλούσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή και θηρίο ακόμα να αγγίξει το βουνό, θα λιθοβοληθεί. Ήταν μάλιστα τόσο φοβερό το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Έτσι μας λέει, δεν προσήλθατε εσείς μπροστά σε ένα τέτοιο βουνό, το όρο Σινά, και όπως καταλαβαίνετε η αναφορά είναι στο βιβλίο της Εξόδου, εκεί που ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές στο όρο Σινά, όπου η περιγραφή θυμίζει λιγάκι αυτά τα οποία παρακολουθούμε στην τηλεόραση αυτό τον καιρό με την έκρηξη του ηφαιστείου. Γνώφος και ζώφος και θύελα, ποιος ξέρει τι ακριβώς ήτανε, ήταν η παρουσία του Θεού με τόσο έντονο τρόπο. Διαβάζουμε στην Έξοδο στο κεφάλαιο 19, στο χωρίο 16, την τρίτη μέρα όταν ξημέρωσε άρχισαν βροντές και αστραπές και ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της σάλπιγγας αντιχούσε δυνατά. Φαντάζεστε, βροντές, αστραπές, ένα σύννεφο κάθισε στο βουνό και μέσα από το σύννεφο ακουγόταν μία σάλπιγγα να ηχεί. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλον τον λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Και μετά, χωρίο 18, το όρο Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί επάνω του είχε κατεβεί ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά. Και ο ήχος της σάλπιγγας ολοένα δυνάμωνε. Ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός του αποκρινόταν με βροντές. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που οι Ισραηλίτες είπανε καλύτερα από μακριά και αγαπημένοι. Μωυσή, Πάνε να ακούσεις εσύ τι έχει να πει ο Θεός, εμείς ας κάτσουμε στην άκρη. Ο Θεός τους είχε πει, θυμάστε, να ανέβουν όλοι. Ελάτε, θέλω να σας μιλήσω. Αλλά μέσα σε αυτή την κατάσταση που είδαν εκεί πέρα, είπανε, άσε καλύτερα, πάνε Μωυσή. Εδώ κινδυνεύουμε να πεθάνουμε. Άμα είναι να πεθάνεις εσύ, Μωυσή, εμείς να ζήσουμε, πάρε εσύ τις εντολές. Άκου τι έχει να πει ο Θεός και έλα μετά να μας τα πεις. Μας λέει λοιπόν, προσέξτε, ο Θεός στο όρο Σινά φανερώθηκε με έναν τρόπο φοβερό και τρομερό. Έδειξε τη δόξα του, έδειξε την αγιότητά του, έδειξε το μεγαλείο του και τους έπιασε όλους φόβος και τρόμος. Και λέει, εσείς όμως, μιλάει για τους πιστούς, δεν ήρθατε σε ένα τέτοιο βουνό σαν το Σινά, μέσα σε σκοτάδι, μέσα σε σύννεφο, μέσα σε αστραπές, βροντές, ώστε να νιώθετε φόβο, αλλά λέει, αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρο Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλων, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτότοκων ιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Προσήλθατε στον Θεό που είναι κριτής των πάντων και σε πνεύματα δίκαιων ανθρώπων που έχουν φτάσει στην τελείωση, και στον Ιησού, μεσί τη Νέας Διαθήκης, και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Για να τα δούμε λίγο αυτά, που είναι πολύ σημαντικά πράγματα, ας τα δούμε από το αρχαίο κείμενο. Ευχαριστώ. Λέει λοιπόν στο χωρίο 22, άρα προσελιλήθατε, έχετε προσέλθει, Σιών όρη. Έχετε πλησιάσει, λέει, μπροστά στο όρο Σιών. Το όρος της παρουσίας του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι όταν αναφέρεται το όρο Σιών, ήταν το βουνό πάνω στο οποίο ήταν χτισμένη η Ιερουσαλήμ. Και όπως θυμάστε, στην Ιερουσαλήμ ήταν ο ναός, που τον ξέρουμε ως ο ναός του Σολομώντα, και εκεί γινόταν με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο φανερή η παρουσία του Θεού. Ήταν ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Και έτσι μας λέει, εσείς έχετε έρθει εκεί όπου είναι η παρουσία του Θεού. Ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, τους μεταγενέστερους του 10ου αιώνα, ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, τονίζει αυτό το προσελιλήθατε, λέει, εσείς προσήλθατε, πήγατε κοντά. Γιατί οι άλλοι, λέει, δεν πήγανε κοντά. Έτσι, οι Ισραηλίτες δεν πήγανε κοντά. Από μακριά καθόταν και περίμεναν. Εσείς έχετε το περιθώριο να προσέλθετε, έχετε το περιθώριο να πάτε κοντά, να πάτε πολύ κοντά. Έχετε προσέλθει στο όρος της παρουσίας του Θεού, στο όρος Σιών. Και βέβαια αμέσως από τη συνέχεια φαίνεται ότι δεν αναφέρεται στο όρος Σιών όπου είναι χτισμένη η Ιερουσαλήμ, αλλά αναφέρεται στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην παρουσία του Θεού στον ουρανό. Γιατί συνεχίζει, και πόλη Θεού ζώντος Ιερουσαλήμ επουρανίο. Έχετε προσέλθει στην επουράνια Ιερουσαλήμ, και μυριάσιν, λέει, αγγέλων, σε μυριάδες, ίσον σε δεκάδες χιλιάδες αγγέλους. Και έτσι προσπαθεί τώρα ο Λόγος του Θεού να μας δώσει μία εικόνα της πνευματικής πραγματικότητας. Έχετε πάει, λέει, μπροστά στο όρος του Θεού και εκεί υπάρχουν μυριάδες άγγελοι, και η εικόνα θυμίζει αυτό που λέει ο Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο, ότι είδε να κάθεται πάνω στο θρόνο ο παλαιός των ημερών, ο προαιώνιος Θεός. Και γύρω του, λέει, ήταν χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων που υπηρετούσαν τον Θεό μπροστά στον θρόνο. Βλέπετε, υπάρχουν άγγελοι που είναι στην παρουσία του Θεού και ψάλουν και δοξάζουν τον Θεό και υμνούν τον Θεό, έτσι, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Υπάρχουν άγγελοι που στέλνονται να υπηρετήσουν τις ανάγκες των πιστών. Θυμάστε, λέει ότι στην προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, λέει οι άγγελοι δεν είναι λειτουργικά πνεύματα που έρχονται, που στέλνονται για να υπηρετήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Και ξέρουμε διάφορες περιπτώσεις και μέσα στην Αγία Γραφή αλλά και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας που οι άγγελοι του Κυρίου πήγαν και διακόνησαν τους πιστούς του Θεού. Έτσι. Βλέπετε, όταν λέμε το σύμβολο της πίστεως, λέμε «πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων». Αυτό λοιπόν που λέμε στο σύμβολο της πίστεως είναι καλό να το θυμόμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός όχι μονάχα του ορατού κόσμου που βλέπουμε, αλλά είναι ο δημιουργός και του αόρατου κόσμου. Και είναι σημαντικό να θυμάσαι και να θυμάμαι ότι υπάρχουν άγγελοι του Κυρίου που έχουν σταλεί για να σε υπηρετήσουν. Ότι στις δύσκολες στιγμές, στις στιγμές που λες τώρα τι γίνεται, υπάρχουν δίπλα σου άγγελοι του Κυρίου. Θα μου πεις, δεν τους βλέπω. Ωραία. Είτε τους βλέπεις, είτε δεν τους βλέπεις, υπάρχουνε. Και μερικές φορές ο Θεός σου ανοίγει το παράθυρο και μπορείς να δεις έναν άγγελο του Κυρίου. Μερικές φορές δεν τον βλέπεις εσύ, τον βλέπουν οι άλλοι κοντά σου. Θυμάστε την ιστορία αυτού του αδελφού που διακόνησε με μεγάλη δύναμη Θεού στην Ινδία ιδιαίτερα, τον Σαντού Σούνταρ Σινγκ. Την έχουμε πει την ιστορία του κι άλλη φορά. Τον είχαν αποκλείσει από παντού, τον κυνηγούσαν για να τον σκοτώσουν επειδή κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και κάποια στιγμή τον είχαν αποκλείσει από παντού. Ήταν πίσω ένας βράχος, δεν μπορούσε να ανεβεί, απόκρυπνος βράχος, και από γύρω γύρω ήταν περικυκλωμένος, είχε πέσει η νύχτα και περίμεναν και ο άνθρωπος είπε τελείωσε, δεν μπορώ να ξεφύγω, με έχουν περικυκλώσει, θα με πιάσουν, Κύριε έρχομαι να σε συναντήσω, δόξα στο όνομά σου, ως εδώ ήταν, σε υπηρέτησα, τώρα έρχομαι κοντά σου. Και περίμενε να έρθουν να τον πιάσουν. Περίμενε όλο το βράδυ, δεν ήρθε κανείς. Είπε θα περιμένουν να έρθει η ημέρα να με πιάσουν. Ξημέρωσε η ημέρα και δεν ήταν κανείς. Σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή μετά από χρόνια συνάντησε κάποιον από αυτούς που είχαν πάει εκεί και τον είχαν περικυκλώσει. Του λέει ξέρεις τότε σε είχαμε στριμώξει εκεί πέρα στον γκρεμό και δεν μπορούσες να ξεφύγεις. Και νομίζαμε ότι τελειώνει η υπόθεση, θα σε πιάσουμε. Αλλά αυτοί που ήταν γύρω σου λέει είχαν πολύ βαρύτερο οπλισμό από το δικό μας. Μα λέει μόνος μου ήμουν. Πώς ήσουν μόνος σου? Αφού τους είδαμε λέει, ήταν γύρω γύρω ένα κύκλο εκεί μπροστά που ήσουν. Άνθρωποι οπλισμένοι με πολύ βαρύ οπλισμό και είπαμε έτσι και κάνουμε μία επίθεση, μας διέλυσαν. Άστο καλύτερα, άλλη φορά. Και φύγαν. Και ο άνθρωπος έμεινε έκπληκτος, αλλά ο λόγος του Κυρίου λέει «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Το θυμάστε, Ψαλμός 34:8. Οι άγγελοι του Κυρίου είχαν στρατοπεδέψει γύρω-γύρω και δεν μπορούσαν οι άλλοι να πλησιάσουν. Περπατούσε κάποιος ιεραπόστολος μέσα στη ζούγκλα και ήξερε ότι τον παρακολουθούν διότι άκουγε διάφορα κλαδιά να σπάνε γύρω-γύρω. Και λέει τώρα θα με πιάσουν. Πέρασε, έφυγε. Μετά από καιρό συνάντησε, αφού πήγε εκεί, γνώρισε τους ανθρώπους, τους μίλησε για τον Χριστό, έμαθε πρώτα απ' όλα τη γλώσσα τους. Του είπανε όταν ήρθες την πρώτη φορά, σε παρακολουθούσαμε και σκοπεύαμε να σε σκοτώσουμε. Μπήκε ένας άγνωστος στην περιοχή μας. Αλλά αυτοί που ήταν γύρω σου, ήτανε άνθρωποι φωτεινοί και τους φοβηθήκαμε διότι δεν πατούσαν στο έδαφος, ήτανε πιο πάνω από το έδαφος και σε ακολουθούσαν. Και είπαμε αυτά είναι περίεργα πράγματα, καλύτερα μακριά. Αυτός δεν είδε τίποτα, έτσι. Οι άλλοι όμως που σκόπευαν να τον σκοτώσουν είδαν τους αγγέλους του Κυρίου να είναι γύρω του. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει έχετε πλησιάσει στο θρόνο του Θεού και γύρω είναι μυριάδες αγγέλων. Αδελφοί μου, γύρω μας υπάρχουν μυριάδες αγγέλων Πολλές φορές μιλούμε για τον διάβολο, μιλούμε για τα δαιμόνια και λέμε η επίθεση του εχθρού και ξεχνούμε ότι είναι περισσότεροι μαζί μας παρά εναντίον μας. Είναι μαζί μας ο Κύριος των δυνάμεων, είναι μαζί μας οι άγγελοι του Κυρίου των δυνάμεων και ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω σου εάν δεν του δώσεις τόπο. Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει ότι ο Χριστός μας τράβηξε ερίσατο ημάς, λέει, εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού. Το θυμάστε έτσι, Κολοσσαίς 1:13. Μας τράβηξε ερίσατο, λέει, εμάς. Μας τράβηξε έξω από την εξουσία του σκότους. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Αυτό λέει. Μας τράβηξε, μας έβγαλε έξω από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Έτσι λοιπόν, γύρω μας υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού. Μας κάλεσε, λέει, να πάμε στο όρος Σιών, στην παρουσία του Θεού, όπου γύρω μας υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού και είναι οι άγγελοι του Θεού γύρω από τον θρόνο και μυριάς συναγγέλων και μετά λέει πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων. Τώρα εμείς όταν λέμε τη λέξη πανήγυρης, το μυαλό μας πάει στα πανηγύρια, έτσι. Στα αρχαία ελληνικά όμως δεν ήταν ακριβώς το πανηγύρι. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα αγύρο που σημαίνει συγκεντρώνω, έτσι, από το αγύρο. Από αυτό το αγύρο προέρχεται και η λέξη αγορά. Αγορά ήταν ο τόπος όπου μαζεύονταν οι άνθρωποι. Και επειδή όταν μαζεύονταν είχαν και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, γι' αυτό έφτασε η λέξη να σημαίνει ήδη από την αρχαιότητα αγορά, το μέρος όπου γίνονται αγοραπολισίες, έτσι. Αλλά και αυτό προέρχεται από το αγύρο συγκεντρών. Όταν λοιπόν μαζεύονταν όλοι, όταν μαζεύονταν όλοι ήταν παν ήγυρης από το παν και αγύρο. Ήταν δηλαδή μια συγκέντρωση που μαζεύονταν όλοι. Και έτσι λέει εδώ πέρα, έχετε έρθει σε μία συγκέντρωση που είναι μαζεμένοι όλοι και εκκλησία, λέει, πρωτοτόκων. Και μία εκκλησία, και η εκκλησία σημαίνει οι άνθρωποι που ο Θεός τους κάλεσε να βγουν έξω από τον κόσμο, εκκαλώ, τους κάλεσε να βγουν έξω από τον κόσμο και να αποτελέσουν ένα δικό του σώμα, πνευματικό σώμα, που δεν θα νοιάζεται για τον εαυτό του, αλλά θα νοιάζεται για τα σχέδια του Θεού, για τη βασιλεία του Θεού, για το πώς θα εξαπλωθούν επάνω στη γη τα σχέδια και η βασιλεία του Θεού. Και μας έχει καλέσει, λέει, να πάμε σε μια τέτοια γενική συγκέντρωση, αυτό είναι η πανήγυρης, σε μια γενική συγκέντρωση και σε μια συνάθρηση, λέει, πρωτοτόκων. Ξέρετε, οι άνθρωποι που πήραν αυτήν την επιστολή προς Εβραίους, αυτοί που πήραν για πρώτη φορά την επιστολή και τη διάβασαν, ήξεραν ότι έχει σημασία ιδιαίτερη ο πρωτότοκος. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη και στην Εβραϊκή κοινωνία, ο πρωτότοκος γιος έπαιρνε διπλάσιο μερίδιο, είχε ξεχωριστά δικαιώματα. Έπαιρνε διπλάσια μερίδα κληρονομιάς, και έπαιρνε και την πνευματική ευλογία των γονιών του. Θυμάστε την περίφημη ιστορία του πώς ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια. Θυμάστε, έτσι. Ο πρωτότοκος έπαιρνε διπλάσια μερίδα. Δηλαδή, εάν κάποιος είχε δύο παιδιά, η περιουσία του μοιραζόταν στα τρία. Ο πρωτότοκος έπαιρνε τα δύο τρίτα και ο άλλος γιος, το άλλο παιδί, θα έπαιρνε το ένα τρίτο. Έτσι λοιπόν ήταν ξεχωριστή τιμή για την εβραϊκή κοινωνία να είναι κάποιος πρωτότοκος. Γιατί είχε και μεγαλύτερο μερίδιο στην περιουσία, αλλά είχε και την πνευματική ευλογία. Ήταν ο συνεχιστής της γενιάς, της συνέχειας που είχε ο Θεός για μία γενιά. Και λέει ότι ο Θεός τώρα μας κάλεσε και μας έχει κάνει όλους πρωτοτόκους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εκκλησία πρωτοτόκων. Μας μάζεψε, λέει, όλους μαζί και ο κάθε ένας, λέει, από σας, ο κάθε ένας από μας είναι ξεχωριστός πρωτότοκος γιος, κόρη του Θεού με ξεχωριστή ευλογία. Αυτή την ξεχωριστή ευλογία που είχε ο πρωτότοκος την έχει ξεχωριστή ευλογία ο κάθε ένας από μας, ο κάθε πιστός του Κυρίου. απογεγραμμένων εν ουρανής. Και όλοι αυτοί, λέει η πρωτότοκη, όλοι αυτοί είναι απογεγραμμένοι, είναι καταγραμμένοι, έχει γίνει απογραφή και είναι γραμμένοι στον ουρανό. Θυμάστε που ο Κύριος έστειλε τους μαθητές του, τον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών, στο 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Τους έστειλε να κηρύξουν το Λόγο του Θεού και να έχουν εξουσία, να θεραπεύουν αρρώστιες, να βγάζουν δαιμόνια. Γύρισαν, λέει, οι μαθητές μες στη χαρά, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας το όνομά Σου. Και ο Κύριος τους είπε, μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Ίσον είναι πιο σημαντικό το να είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής του Ιησού Χριστού, παρά να ασκείς εξουσία βγάζοντας δαιμόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός έχει δώσει εξουσία σε κάθε πιστό του, πάνω στις δυνάμεις του εχθρού. Γιατί ο Κύριος είπε στους μαθητές του, και δεν το είπε στους 12, το είπε στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών, για να ξέρουμε ότι είναι και για σένα και για μένα, για τον κάθεναν. Σας δίνω εξουσία να πατείτε επάνω όφιων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού, και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Δεν έχεις να φοβάσαι. Δεν έχεις να φοβάσαι. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Έχεις εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ο εχθρός έχει εξουσία επάνω σου μόνο αν του δώσεις τόπο. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Το θυμάστε έτσι, Εφεσίους 4:27. Μη του δίνετε τόπο. Εάν δεν του δώσεις τόπο, δεν έχει δικαίωμα κανένα επάνω σου, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, αντίθετα εσύ έχεις εξουσία επάνω. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρεις ότι το όνομά σου, επειδή δέχθηκε τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, ότι είναι γραμμένο στους ουρανούς. Είναι πιο σημαντικό από το να ασκήσεις εξουσία πάνω σε δαιμόνια. Και κριτή Θεό πάντων. Και ήρθατε μπροστά στον Θεό, ο οποίος είναι ο κριτής των πάντων. Τον τελικό λόγο τον έχει ο Θεός για κάθε τι, αδέλφια μου, που συμβαίνει γύρω μας. Τον τελικό λόγο τον έχει ο Κύριος. Γι' αυτό μας λέει, μη κρίνετε μηδέν προκαιρού. Μην κρίνεις κάτι πρόωρα. Και λες, πρόωρα, πόσο να περιμένω δηλαδή. Να μην κρίνω τώρα, πόσο να περιμένω. Και λέει, εωσού έρθει ο Κύριος. Είπες και εγώ θα περίμενα λίγο και μετά να πω τι έχω να πω. Λέει, όχι. Μην κρίνετε μηδέν προκαιρού μέχρι να έρθει ο Κύριος, διότι αυτός, λέει, θα δει τα κρυπτά των καρδιών. Γιατί εμείς κρίνουμε με τα φαινόμενα, αδέλφια μου, έτσι. Αλλά τα φαινόμενα μας απατούν και βγάζουμε λάθος συμπεράσματα. Πολλές φορές τα συμπεράσματά μας είναι λάθος. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό η διάθεσή μας να μην είναι κριτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Ίσον βλέπεις κάτι στραβό, ψάξε να βρεις τι καλό υπάρχει δίπλα. Ψάξε να βρεις και μίλα για το καλό που υπάρχει δίπλα. Σε αυτό το οποίο σου φάνηκε στραβό. Ο τελικός κριτής είναι ο Θεός, και αυτός θα αποδώσει στον κάθε έναν δικαιοσύνη. Και προσήλθατε ακόμα, λέει, και πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων. Και έχετε έρθει και κοντά σε πνεύματα δικαίων, οι οποίοι ήδη έφτασαν στην τελείωση. Δηλαδή, έχετε έρθει κοντά στους πιστούς που έζησαν εδώ κάτω στη γη, υπηρέτησαν το θέλημα του Θεού, την βουλή του Θεού εδώ κάτω στη γη, έφυγαν και είναι στον ουρανό και έφτασαν στην τελείωση πια, ολοκληρώθηκε το έργο που είχαν να κάνουν και ολοκληρώθηκε η πνευματική τους ζωή. Και έτσι, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει να έχουμε στο μυαλό μας ότι εμείς ως τμήμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού δεν είμαστε μόνοι μας. Όλοι οι πιστοί που έφυγαν από αυτήν την γη και βρίσκονται στον ουρανό, που βρίσκονται στη δόξα, Οι Άγιοι του Κυρίου που βρίσκονται στη δόξα είναι ένα σώμα μαζί μας. Είναι μία η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και η μία αυτή η Εκκλησία αποτελείται από όλους τους συνειδητούς πιστούς εδώ πέρα κάτω στη γη και αποτελείται από τους πιστούς που έφυγαν από αυτή τη γη και είναι στη δόξα. Γι' αυτό μιλούμε για την στρατευωμένη Εκκλησία εδώ κάτω στη γη. Είναι εδώ, είναι στρατιώτες, πολεμούν και μιλούμε για τη θριαμβεύουσα Εκκλησία επάνω στον ουρανό, για την Εκκλησία που τελείωσε από αυτή τη γη, θριάμβευσε και τώρα περιμένει να δει τους εχθρούς του Χριστού να μπαίνουν κάτω από τα πόδια του και ο Ιησούς να παίρνει κάθε εξουσία. Περιμένουν πότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και η μεταμόρφωση των ζωντανών, γιατί ξέρετε λέει ότι κάποια στιγμή θα ακουστεί μια σάλπιγγα από τον ουρανό και αυτοί που είναι πεθαμένοι εν Χριστώ, οι νεκροί εν Χριστώ, θα αναστηθούν και εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, που είμαστε ζωντανοί όταν θα ακουστεί αυτό, θα μεταμορφωθούμε εκείνη την ώρα και θα μας πάρει ο Κύριος και θα μας ανεβάσει μέσα σε νεφέλες στον αέρα για να είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αυτές είναι αλήθειες. Και ο Θεός θέλει, αδέλφια μου, μέσα στις μέρες της κρίσης που περνάμε, της οικονομικής κρίσης, να γεμίσει το μυαλό μας και η καρδιά μας από αυτές τις αλήθειες, που είναι η πραγματικότητα, η αιώνια πραγματικότητα στην οποία έχουμε να ζήσουμε. Βλέπετε, βομβαρδιζόμαστε από όλες τις αρνητικές ειδήσεις, έτσι. Δεν μαθαίνουμε τα νέα, τα ευχάριστα. Το ξέρετε ότι τα ευχάριστα νέα δεν πουλάνε και γι' αυτό δεν λέγονται. Το ξέρετε αυτό. Το καλύτερο από όλα που είχα δει ήταν μια γελιογραφία πάνω σε αυτό το θέμα. Κάποια Χριστούγεννα έδειχνε τους τρεις μάγους η γελιογραφία να πηγαίνουν τα δώρα τους στον Χριστό και από την αντίθετη μεριά να πηγαίνει ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Και ένας από τους μάγους φωνάζει στον οδηγό που πήγαινε προς την άλλη μεριά, του λέει: «Από εδώ είναι η γέννηση του Χριστού». Του λέει από πάνω, του φωνάζει ο άλλος με την κάμερα από το συνεργείο: «Ναι, αλλά η σφαγή των νηπίων μετράει, πουλάει». Εμάς δεν μας μοιάζει η γέννηση του Χριστού. Πάμε να τραβήξουμε βίντεο τη σφαγή των νηπίων. Αυτό είναι που θα πουλήσει. Αυτό είναι που θα μετρήσει. Και αυτό γίνεται στην πράξη, έτσι. Είδαμε όλα τα φοβερά που έγιναν στην Αϊτή. Είδατε εσείς σε κανένα κανάλι αυτό που έγινε και που σας το είπα εδώ πέρα στις 12 Μαρτίου, που ο πρόεδρος της χώρας κάλεσε τον λαό σε μετάνοια και σε προσευχή, που μαζεύτηκε 1 εκατομμύριο κόσμος εκεί να μετανοήσουν για τις αμαρτίες του έθνους, να ζητήσουν το έλεος του Κυρίου, τη χάρη του Κυρίου, ότι εκείνη την ημέρα έμειναν 3 μέρες σε νηστεία και προσευχή 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Αετή ζητώντας το έλεος του Κυρίου και σε αυτές τις μέρες δέχθηκαν τον Χριστό στη ζωή τους 3.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και 101 ιερείς μαύρης μαγείας, ιερείς βουντού. Το είπε κανένα κανάλι αυτό? Δεν το είπε. Έτσι. Γιατί μετράει η κακή είδηση. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει: μην ακούτε όλα τα αρνητικά δίπλα σας. Ακούστε τα για να προσευχηθείτε, για να εμπιστευτείτε στον Κύριο, για να ξέρετε τι περνάει ο κόσμος γύρω σας. Αλλά το μυαλό σας και η καρδιά σας να είναι σε μένα, λέει ο Κύριος, και να είναι στις πνευματικές αλήθειες. Σας έχω καλέσει σε μία συγκέντρωση αγγέλων, μυριάδες αγγέλων, σε μία συγκέντρωση πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν της ουρανής. Σας έχω καλέσει κοντά στην παρουσία του Θεού, στο όρος Ιών. Λοιπόν, μην αφήνετε τα αρνητικά πράγματα να σκεπάσουν τη θαυμαστή αλήθεια της πνευματικής πραγματικότητας στην οποία είστε καλεσμένοι να ζήσετε. «Και πνεύμαση δικαίων τετελειωμένων και διαθήκης νέας μεσίτη Ιησού και αίμα τυραντισμού Κρήτων λαλούντι παρά τον Άβελ». Και σε έναν μεσίτη νέας διαθήκης τον Ιησού. Και μέσα σε όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά είναι ο Ιησούς, ο οποίος είναι μεσίτης, αυτός που μεσολαβεί για μια καινούρια διαθήκη. Και οι Εβραίοι που πήραν την επιστολή ξέραν πολύ καλά τι σημαίνει διαθήκη. Διαθήκη είναι η συμφωνία που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο. Και ο Θεός έκανε διάφορες συμφωνίες με τους ανθρώπους και κάθε φορά έβαζε ένα σημείο. Θυμάστε, έκανε διαθήκη με τον Νόε. Λέει, κάνω διαθήκη μαζί σου ότι δεν θα ξανακαταστρέψω με νερό, με κατακλυσμό το ανθρώπινο γένος. Και κάθε φορά που γινόταν μία διαθήκη έβαζε ο Θεός και ένα σημάδι. Και σημάδι σε αυτή τη διαθήκη το ουράνιο τόξο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φαινόμενο που μάθαμε στο σχολείο, στη φυσική, η ανάλυση του φωτός, δεν υπήρχε πριν. Ο Κύριος δημιούργησε ένα καινούριο φαινόμενο. Την ανάλυση του φωτός. Έτσι ώστε το λευκό φως να αναλύεται σε αυτό που εμείς ξέρουμε ως τα 7 χρώματα της ήριδας. Και αυτό ήταν σημάδι μιας διαθήκης. Κάθε φορά που βρέχει και βλέπετε ουράνιο τόξο, αν θυμάστε, ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Νόε. Μετά έκανε άλλη διαθήκη με τον Αβραάμ. Του είπε, θα σε ευλογήσω. Και καθώς, θυμάστε στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου, καθώς έγινε αυτή η διαθήκη και του είπε, θα ευλογήσω εσένα, τους απογόνους σου, και μέσα στην ευλογία αυτή ήταν από τους απογόνους του Αβραάμ να έρθει στη γη ο Ιησούς Χριστός, να ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού. Και λέει ένα σημάδι της διαθήκης αυτής, της διαθήκης με τον Αβραάμ. Και το σημάδι ήταν η περιτομή. Έτσι, στη διαθήκη με τον Νόε το σημάδι ήταν το ουράνιο τόξο. Στη διαθήκη με τον Αβραάμ το σημάδι ήταν η περιτομή. Μετά ήρθε η διαθήκη με τον Μωυσή στο Οροσινά. Λέει, κάνω διαθήκη με τον λαό αυτό. Εάν με ακολουθήσει ο λαός θα έχει ευλογία στη ζωή του. Και το σημάδι αυτής της διαθήκης, της τρίτης διαθήκης με τον Μωυσή, ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Θα ξεχωρίσετε για μένα μία μέρα, το Σάββατο, τους είπε, και αυτή η έβδομη μέρα θα είναι για σας μέρα αργίας, για να θυμάστε ότι έχετε διαθήκη μαζί μου. Και έρχεται τώρα και μας λέει, και υπάρχει εδώ πέρα μιας καινούργιας διαθήκης μεσίτης ο Ιησούς Χριστός. Έκανε μία καινούργια διαθήκη, γι' αυτό θυμάστε στο μυστικό δείπνο, τους είπε, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι το αίμα μου που θα δώσει μια καινούργια Διαθήκη. Και η καινούργια Διαθήκη θα είναι Διαθήκη του να είστε μαζί αιώνια στην παρουσία μου. Γιατί οι αμαρτίες σας θα συγχωρεθούν από αυτό το αίμα το οποίο θα χυθεί επάνω στο Σταυρό. Και θα μπορείτε, πλημμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, να πλησιάσετε τον Πατέρα Θεό και να ξέρετε ότι είστε παιδιά Του, ότι είστε γη Του και θυγατέρες Του και έχετε κληρονομικά δικαιώματα στην περιουσία και στην εξουσία του Θεού. Και αίμα τυραντισμού κρήτων λαλούντι παρά τον Άβελ. Και λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού με το οποίο καλυφθήκατε, το αίμα το οποίο σας ράντισε, είναι ένα αίμα το οποίο λαλεί καλύτερα από του Άβελ. Και θυμάστε ότι η παραπομπή είναι στην Γένεση, στο 4ο κεφάλαιο, που ο Κάιν σκοτώνει τον αδελφό του και ο Θεός του λέει, Κάιν, τι έκανες? Το αίμα του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης. Το αίμα, το αθώο αίμα που χύνεται, φωνάζει στον Θεό. Και γι' αυτό ακριβώς στον λαό Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε οδηγία. Βρέθηκε κάποιος κάπου σκοτωμένος, δεν θα αφήσετε το αθώο αίμα έτσι. Μα δεν ξέρουμε ποιος τον σκότωσε. Ωραία. Θα μετρήστε ποια είναι η κοντινότερη πόλη. Και θα φωνάξετε τους πρεσβυτέρους της πόλης εκείνης να πούν, Κύριε, δεν ξέρουμε ποιος έκανε το κακό, αλλά εμείς ως πρεσβύτεροι της πόλης ζητούμε τη συγχώρηση τη δική σου για το αθώο αίμα, για να μην υπάρχει χυμένο αθώο αίμα πάνω στη γη, γιατί το αίμα μολύνει τη γη. Και βλέπετε, προσπαθούν οι επιστήμονες να εξηγήσουν διάφορα πράγματα και δεν εξηγούνται, εάν δεν ξέρει κανένας τους πνευματικούς κανόνες. Θα έχετε ακούσει όλοι, φαντάζομαι, για το τρίγωνο των Βερμούδων, έτσι. Χάθηκαν πλοία εκεί πέρα και δεν μπόρεσαν να βρουν γιατί χάθηκαν. Χάθηκαν αεροπλάνα εκεί, δεν ξέρουν γιατί χάθηκαν. Γιατί, μέχρι που κάποιος πιστός που κινδύνεψε εκεί, ήταν σε πλοίο και κινδύνεψε και είπε, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε κάτι, σώσε με. Ο Κύριος το έσωσε το πλοίο, είπε, θα μελετήσω να δω τι συνέβη εδώ, γιατί σε αυτόν τον τόπο, γιατί τέτοια καταστροφή και γιατί δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται. Και μελετώντας την ιστορία διαπίστωσα ότι τα καράβια που έφερναν τους μαύρους, τους σκλάβους από την Αφρική στην Αμερική, σε εκείνο ακριβώς το σημείο, όσοι ήταν αδύναμοι, άρρωστοι και δεν μπορούσαν να πουληθούν ως δούλοι που θα τους πουλούσαν στην Αμερική, τους πετούσαν μέσα στη θάλασσα αλυσοδεμένους και πνίγηκαν. Και ήταν αυτό το σημείο όπου γινόταν ξανά και ξανά και ξανά επί αιώνες αυτή η δουλειά. Και εκείνο το μέρος μαζεύτηκε πολύ αθώο αίμα. Και πήρε ο εχθρός εξουσία, διότι η γη μολύνθηκε η περιοχή εκείνη από το αθώο αίμα. Και γι' αυτό δεν μπορούν οι επιστήμονες να βρούνε επιστημονική εξήγηση, διότι η εξήγηση είναι πνευματική. Το αίμα, το αθώο αίμα, βοά από την γη. Και λέει, εσείς έχετε ένα αίμα το οποίο φωνάζει περισσότερο, το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο φωνάζει πιο δυνατά από το αίμα του Άβελ. Πιο δυνατά από το αθώο αίμα του Άβελ. Και ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, λέει, υπάρχει μία διαφορά στο πώς φωνάζει το αίμα του Άβελ και πώς φωνάζει το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Άβελ φώναζε για εκδίκηση. Κάποιος με σκότωσε άδικα, πρέπει να πληρώσει. Το αίμα του Ιησού Χριστού δεν φωνάζει για εκδίκηση. Το αίμα του Χριστού φωνάζει, εγώ πλήρωσα. Για τις αμαρτίες των άλλων, εγώ πλήρωσα. Το αίμα αυτό φωνάζει και φωνάζει για δικαίωση. Φωνάζει για συγχώρηση. Φωνάζει για απολύτρωση. Όχι όπως το αίμα του Άβελ. Και φωνάζει και δυνατότερα από το αίμα του Άβελ που ζητούσε εκδίκηση. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αν περπατούμε στο φως, ανάλογα με το φως που έχει ο καθένας μας, όπως εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Το θυμάστε, 1 Ιωάννου 1:7. Εάν περπατούμε στο φως όπως εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Προσέξτε λοιπόν, λέει, βλέπετε μη παρετήσεστε τον λαλούντα. Προσέξτε, μας λέει τώρα, ας πάμε πάλι στην μετάφραση, μια και είδαμε τις λεπτομέρειες από το κείμενο. Προσέχετε λοιπόν να μην αρνηθείτε τη φωνή αυτού που σας μιλάει. Το παρετήσεστε που λέει το κείμενο δεν είναι να μην ακούσετε ακριβώς, είναι προσέξτε να μην αφήσετε χωρίς να δώσετε σημασία, να μην περιφρονήσετε στην πραγματικότητα αυτόν που σας μιλάει. Γιατί αν εκείνοι, οι Ιουδαίοι δηλαδή, δεν ξέφυγαν την τιμωρία όταν αρνήθηκαν να ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς αν απαρνηθούμε εκείνον που μας μιλάει από τους ουρανούς. Η φωνή του σάλεψε τότε τη γη, έτσι, γιατί έγινε σεισμός στο όρος Σινά. Σαλεύτηκε η γη όταν μίλησε ο Κύριος. Μα τώρα έδωσε τούτη δω την υπόσχεση. Θα σαλέψω ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Και αυτό είναι παράθεμα από τον προφήτη Αγκαίο. Είναι Αγκαίος δεύτερο κεφάλαιο και το λέει δύο φορές και στο χωρίο 6 και στο χωρίο 21 από το δεύτερο κεφάλαιο του Αγκαίου. Εγώ σίω, εγώ κουνώ, εγώ θα ταρακουνήσω όχι μονάχα τη γη αλλά και τον ουρανό. Και το ακόμα μια φορά σημαίνει πως εκείνα που ως δημιούργημα σαλεύονται θα παραμεριστούν για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατόν να σαλευτούν. Ό,τι λοιπόν κουνιέται, ό,τι σαλεύεται, ό,τι δεν είναι ακλόνητο, θα φύγει. Και θα μείνει μόνο το ασάλευτο. Θα μείνει μόνο το ακλόνητο. Θα μείνει μόνο η αλήθεια του Κυρίου. Θα μείνει μόνο η πνευματική ζωή. Θα μείνει μόνο η αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει, ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται μία ασάλευτη βασιλεία. Κι ας λατρεύουμε τον Θεό με σεβασμό και ευλάβεια, γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Αυτό το ας είμαστε ευγνώμονες είναι ενδιαφέρον στο κείμενο, το οποίο λέει «Δια τούτο ασάλευτον, διό βασιλείαν ασάλευτον παραλαμβάνοντες, έχομεν χάριν». Το έχουμε είναι με ωμέγα που σημαίνει ας έχουμε χάριν. Και είναι ωραίο γιατί ξέρετε η χάρη είπαμε ότι είναι το δώρο που δεν το αξίζεις. Αλλά από την άλλη μεριά η χάρη είναι και αυτό που πρέπει να αισθάνεσαι για ένα δώρο που δεν το αξίζεις. Είναι η ευγνωμοσύνη, έτσι. Πώς λέμε εμείς σου χρωστάω χάρη. Τι θα πει σου χρωστάω χάρη. Είμαι ευγνώμων για αυτό που έκανες, έτσι. Και αυτό υπήρχε ήδη από την αρχαιότητα. Οπότε υπάρχουν ερμηνευτές που το έχουμε την χάρη λένε να μείνουμε σταθερά κρατημένοι στη χάρη, έτσι. Παίρνουν την χάρη με την έννοια ότι ο Θεός μας έδωσε τη χάρη του και εμείς λέει έχουμε την χάρη, δηλαδή να κρατηθούμε γερά πάνω σε αυτή τη χάρη. Αλλά από ό,τι είδα οι περισσότεροι από τους πατέρες της Εκκλησίας το ερμηνεύουν το χάριν αυτό όχι το να κρατήσουμε εμείς τη χάρη, αλλά να έχουμε εμείς την χάρη, την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, και βλέπετε έτσι το λέει και η καινούργια μετάφραση, ας έχουμε ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Γιατί λέει μας έδωσε αυτό το προνόμιο, δις λατρεύομεν ευαρέστος το Θεό με τα εδούς και ευλαβίας, να λατρεύουμε τον Θεό με τρόπο που να τον ευχαριστεί με ευλάβεια, και γάρ ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκον, και τελειώνει το κεφάλαιο γιατί ο Θεός μας λέει είναι φωτιά που κατακαίει. Και αυτή είναι μία φράση παρμένη από το Δευτερονόμιο, το τέταρτο κεφάλαιο, το χωρίο 24. Ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει, είναι στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά βλέπετε την μεταφέρει και στην Καινή Διαθήκη ο συγγραφέας της προς Εβραίους Επιστολής. Και δεν λέει ότι αυτό ήταν για τότε, λέει και τώρα είναι, εξακολουθεί να είναι. Ο Θεός μας και τώρα είναι φωτιά που κατακαίει. Και εάν πάμε στο Δευτερονόμιο και ανοίξουμε να δούμε τη συνέχεια, στο Δευτερονόμιο λέει γιατί ο Θεός μας είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Αυτό που η παλιά μετάφραση το έλεγε είναι Θεός ζηλότυπος, έτσι. Είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και έτσι μας λέει πρόσεξε, ο Θεός εξακολουθεί να είναι φωτιά που κατακαίει. Ίσον την σωτηρία που δίνει, και την ζωή που ζητάει μην την παίρνει στα ελαφρά. Έτσι. Από την άλλη μεριά μην χάνεις την πνευματική πραγματικότητα. Ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μέλος της ορατής του Εκκλησίας και είσαι συγχρόνως μέλος και της θριαμβεύουσας Εκκλησίας κάποια στιγμή, έτσι, της ενωμένης Εκκλησίας που είναι μαζί στρατευωμένη και θριαμβεύουσα, γύρω σου είναι οι άγγελοι του Κυρίου, έχεις προσέλθει μπροστά στον Θεό που είναι ο κριτής των πάντων, έχεις προσέλθει μπροστά στον Ιησού Χριστό και το αίμα του που σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, φωνάζεις τον Θεό και λέει εγώ για την αμαρτία του τάδε πλήρωσα. Η αμαρτία είναι πληρωμένη. Κάποιος έχει πληρώσει για αυτήν την αμαρτία και τώρα εφόσον κανείς μετανοεί και ζητάει τη συγχώρηση του Θεού υπάρχει συγχώρηση και υπάρχει αποκατάσταση. Στο Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής λέει ο Χριστός πείτε στους μαθητές μου και στον Πέτρο όταν εμφανίστηκε, συγγνώμη δεν το είπε ο Χριστός, το είπε ο άγγελος του Κύριου. Πήγαν οι μυροφόροι, σημερινή Κυριακή των μυροφόρων, πήγαν οι μυροφόροι στο μνήμα, δεν βρήκαν τον Χριστό, ήταν ένας άγγελος και λέει πείτε στους μαθητές και στον Πέτρο. Γιατί ο άγγελος είχε αυτή την οδηγία, να πει στους μαθητές και στον Πέτρο. Το μαθητές δεν περιλάμβανε και τον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν αυτός που δημόσια είχε αρνηθεί τον Κύριο. Και ο Θεός λέει στους μαθητές και στον Πέτρο, ειδικά στον Πέτρο που αρνήθηκε, γι' αυτόν εξακολουθεί να ισχύει η χάρη μου. Εξακολουθεί να ισχύει ότι το αίμα μου τον καθαρίζει. Λοιπόν και τον Πέτρο που έκανε πίσω και τον Πέτρο που με παράτησε για ένα διάστημα και αυτόν τον θέλω κοντά μου. Και γι' αυτόν υπάρχει συγχώρηση και γι' αυτόν υπάρχει αποκατάσταση. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αλληλούια.